Бомгоро таныстырамын. Казакстан ресмилеринин маалымдоосунча мамлекет жергиликтүү БТА банкына колдоо көрсөтүүнү токтотуу мүмкүн. Сарсенби күнү банктын төрагасы Арман Дунаев журналисттерге берген сухбатында эгер кез келген кредитор карыздардын эртерээк өтөлүүн сураса өкмөттүн колдоо дугарылат деп атап көрсөттү. Өткөн айда өкмөт тыгыркка тирелген БТА банкын шамамен 2 миллиард доллар инвестиция куюп өз бакылауына алган болатын. АКШ президенттигинин акимчилиги экономикалык дагдарыс менен күрөшүп жатыр жана бул багытта алга басуучулук белгилерин көрүп отур. Бул тууралуу президент Барак Обама сейсенби күнү баспасөз маслихатында маалымдады. Обама 2010 жылга арналган 3,155 триллион долларлык бюджет жобасын колдоду. Республикандыктар партиясы менен типти кээбир демократтар аны сынаган болатын. Европа Одагынын жогору лавазымдуу саясаткери АКШтын рецессиядан чыгуу жоспарын сынап, аны тозакка жол деп сипаттады. Европа Одагы төрагалыгындагы Чехия премьер-министри Мирек Тополанек Европа парламентинде сөйлөгөн сөзүндө президент Барак Обаманын ири ынталандыруу пакети менен банктерди куткаруу жөнүндөгү багдарламасы ғаламдық каржы нарыгын тұрақсыздандырат деп мәлімдеді. АКШ экономикасын рецессиядан чыгаруу үшін 787 миллиард долларлык ынталандыруу жоспарын жүзөгө асырууга ниеттенип отур. Ал бул эки арада сейсенби күнү Чехия парламенти көпшілік дауыс пен Мирек Тополанек үкіметіне сенімсіздік танытты. Сәрсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев түркімен әріптесімен бірге жоспарланған энергия келісіміне қол қоймады. Алайда ресмилердің айтуынша бұл келісімге таяу арада қол қойылатын болады. Медведев пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов арасындағы келіссөздерде Түркменстаннан Қазақстан арқылы Ресейге қарай созылатын газ құбырын салу жоспары талқыланды. Германия канцлері Ангела Меркель мен Ресей президенті Дмитрий Медведев наурыздың 31-інде Берлинде кездеспек. Германия үкіметінің хабарлауынша Меркель мен Медведев екі ел арасындағы қарым-қатынастар мен ғаламдық экономикалық дағдарыс туралы келіссөз өткізбек. Ал сәуірдің 2-сі күні Лондонда экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының саммиті өтеді. Адам құқықтарын қорғаушы топтың айтуынша Беларусь билігі 10 оппозициялық белсендіні шерудің алдында тұтқындаған. Весна тобының хабарлауынша бүкіл ел бойынша тұтқындаулар мен тексерулер сәрсенбі күні орын алған. Ал бұл екі арада оппозицияның жоспарланған наразылық шаралары алдында көптеген полиция қызметкерлері Минск көшелеріне орналастырылды. Президент Александр Лукашенконың үкіметі бостандық күніне қатысты кез келген шерудің алдын аламыз деп ескерткен болатын. Наурыздың 25-інде алғашқы Беларусь мемлекетінің 1918 жылғы декларациясы атап өтіледі. Ресейдің солтүстігіндегі Кировск қаласының мэрі өз кеңсесінде сәрсенбі күні оққа ұшты. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша мэр Илья Келманзон мен қаланың коммуналдық қызметтерінің басшысы Сергей Макимовты Кировск әкімшілігінде бір жергілікті кәсіпкер атып өлтірген, кейін әлгі кәсіпкер өзіне өзі қол жұмсаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия президенті Абдулла Гүл Ирактағы күрд жетекшілерімен келіссөз өткізді. Сейсенбі күні Бағдатта ол Ирактың автономиялық Күрдістан аймағының премьері Нечерван Барзанимен кездесті. Абдулла Гүл Барзаниді Ирак жерін пайдаланып Түркияға шабуыл жасайтын күрд көтерілушілеріне қарсы нақты ұстанымда болуға шақырды. Барзанидің айтуынша, Ирактың солтүстігі Түркияға шабуылдарды ұйымдастыру үшін пайдаланылмайтын болады. Гүл соңғы 33 жылда Иракқа сапар жасап отырған алғашқы Түркия мемлекет басшысы. Сонымен қатар бұған дейін түрік жетекшілерімен Ирактың Күрдістан үкімет арасында ешқашан ресми кездесулер болмаған. Сирия сыртқы істер министрі Уалид Муалем Ирактық әріптесі Хошияр Зебаримен келіссөз өткізу үшін Бағдатқа барды. Ол алдымен Ирак премьер-министрі Нури аль-Маликимен кездесті. Бағдат пен Вашингтон Сирияны Иракқа бүлікшілердің кіруіне мүмкіндік беруді деп айыптаған болатын. Сәрсенбі күні Ауғанстанда орын алған жарылыстан 7 адам қаза тауып, 9 кісі жарақат алды. Бұл жарылыс соңғы апталарда жиі шабуылдар жасалып жатқан елдің шығысындағы Хост өлкесінде болды. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Земарай Башаридің айтуынша, бұл шабуылды Ауғанстан халқының дұшпандары жүзеге асырған. Қаза тапқандардың арасында бір әйел бар деп хабарлайды Башари. НАТО бас қолбасшысының мәлімдеуінше Ауғанстанда әскери келісімнің сәтті жүзеге асырылып жатқандығын ешкім өлшей алмайды. АКШ армиясының генералы Джон Кредек АКШ сенатында сөйлеген сөзінде НАТО қауіпсіздік пен ауған ресмилерінің тиімділігін өлшеуге тырысқан еді, бірақ бұл жұмысты аяқтай алмады деп мәлімдеді. НАТОға мүше елдердің Ауғанстанға көбірек әскер жіберуге мүмкіндіктері бар, бірақ олар саяси себептерге байланысты солай жасамайды деп атап көрсетті Кредек. Ал бұл екі арада Обама әкімшілігі таяу арада жаңа ауған стратегиясын жариялауға дайындалып жатыр. Иранның солтүстігінде үйде жасалған алкогольді ішімдіктен 10 адам қаза тапты. Иранның Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл оқиға Гилан өлкесінің астанасы Рашт қаласында орын алған. Әлгі ішімдікті ішкен кемінде 27 адам қазір ауруханада жатыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.